Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan. Kebudayaan dan bahasa Indonesia baru-baru ini ditampilkan dalam sebuah film pendek karya sutradara keturunan Indonesia di Amerika, Soma Helmi, bertajuk Full Service. Film yang kini sudah bisa ditonton di kanal film Omeleto di YouTube ini menampilkan aktor dan aktris keturunan Indonesia di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya. Bertekad mengangkat kebudayaan Indonesia ke dalam film, sutradara Soma Helmi di Los Angeles, California, lantas membuat film pendek bertajuk Full Service.
Bapak saya seorang Indonesia, but my mother is Polish. So I'm very interested in stories about not belonging.
Kepada VOA, Soma mengatakan ayahnya kelahiran Indonesia dan ibunya berasal dari Polandia. Hal ini membuatnya tertarik dengan cerita-cerita terkait pencarian jati diri, juga yang berhubungan dengan warga keturunan Asia Amerika atau Indonesia Amerika. Film berdurasi kurang dari 10 menit ini menghadirkan cerita yang sangat identik dengan Indonesia.
Oh, ganteng ya.
mau ya sama Sylvie.
Film ini bercerita tentang perempuan or wanita yang menyewa escort atau lelaki yang pura-pura menjadi pacar dia. Demi menghindari pertanyaan kapan kawin dari tante-tantenya.
Untuk pertama kalinya, Soma yang sudah menekuni dunia film sekitar 12 tahun terakhir, membuat karya yang seluruh bintangnya aktor dan aktris keturunan Indonesia di Amerika.
So we had to say, give us a story why you're connected to Indonesia.
Soma menanyakan kepada para calon aktor yang mendaftar mengenai ikatan mereka dengan Indonesia. Hal ini sempat membuat para aktor emosional dan berbagi cerita mengenai kehidupan mereka. Ada yang meninggalkan Indonesia saat masih kecil, atau ada yang tidak pernah berbicara bahasa Indonesia, atau ibu mereka tidak pernah berbicara bahasa Indonesia dengan mereka. Ia mendengar banyak sekali cerita yang indah.
You know, so many stories, and it was really, really beautiful.
Aktris kelahiran Surabaya, Michelle Celine Ng, yang pernah bermain dalam serial Netflix 13 Reasons Why, berhasil terpilih untuk memerankan tokoh utama bernama Sylvie.
I was just so happy to collaborate with all of these other Indonesian American artists.
Kata Selena, ia sangat senang bisa berkolaborasi dengan aktor keturunan Indonesia Amerika lainnya dalam sebuah cerita yang langsung bisa mengena tidak hanya di hatinya, namun juga siapapun yang memiliki keluarga yang mencintainya. Bagi Safira Windiani yang memerankan tokoh Carol sahabat Sylvie, film Full Service sungguh menyentuh dan membawa arti penting keragaman.
It made me really excited because it provided me sort of the platform and the space.
Bagi Safira, film ini bagaikan wadah untuk memperlihatkan bagian dari dirinya yang selama ini ia pendam. Selama penggarapan film, ia bertemu dengan orang-orang yang bisa berbahasa Indonesia, mengenal dan menerima kebudayaannya. Walau kini sudah semakin banyak film yang menampilkan kebudayaan Asia seperti Crazy Rich Asians dan Everything Everywhere All at Once yang meraih penghargaan internasional, Soma mengakui bahwa perjalanan masih panjang.
Even with the success of these movies, it still feels like the same very talented people are getting this opportunities. So now we have to make more so that more people get opportunity.
Soma mengatakan dengan kesuksesan film-film yang menyorot kebudayaan Asia di Amerika, menurutnya kesempatan untuk terlibat dalam film-film itu masih terus jatuh kepada orang-orang berbakat yang sama. Menurutnya, kini mereka harus membuat lagi film-film seperti ini demi membuka kesempatan yang lebih banyak lagi. Dari Los Angeles, California, Dania Iman, Ronan Zakaria, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sebuah kelompok merajut untuk pria di kota New York menyorot stereotip gender dengan peragaan menjahit di depan umum bersama dengan banyak perajut lain yang menganggap hobi ini menenangkan namun juga mendorong kreativitas. Berikut laporan VOA. Spesialis dan ilmuwan bidang teknologi informasi, profesor dan seniman. Orang-orang dengan latar belakang dan bidang keahlian yang sangat berbeda ini adalah bagian dari kelompok merajut. Salah satunya Jacob Seifert, editor yang bekerja di perusahaan Soho Publishing. Bagi Jacob, merajut adalah pelampiasan kreatif dan hobinya.
One winter, so I was like, I'm gonna learn the grandma and the grandpa hobbies. So I'm gonna learn how to whittle and I'm gonna learn how to knit. And I kept cutting my fingers whittling, so I stopped that pretty quickly. And then, I don't know, knitting, I didn't expect to enjoy it. It was just a joke, but it was fun.
Kepada VOA, ia bercerita suatu musim dingin, ia memutuskan untuk mempelajari hobi yang biasa dilakoni oleh nenek-nenek dan kakek-kakek. Ia ingin belajar memahat dan merajut. Namun, jari-jarinya kerap mengalami luka-luka saat memahat sampai akhirnya ia pun berhenti melakukannya. Namun, siapa yang menyangka kalau ia bisa menikmati merajut yang menurutnya menyenangkan. Jacob dan sekelompok pria yang sama-sama suka merajut berkumpul di sebuah butik rajut di Manhattan seminggu sekali. Sambil merajut, mereka juga saling ngobrol. Ahli kimia sekaligus periset Stephanus X. Nanda melakukan perjalanan selama 2 jam dari rumahnya yang terletak di pinggiran kota untuk bertemu dengan para perajut pria ini. Pertemuan ini seperti acara yang spesial baginya. Saat ditemui oleh VOA, ia tengah berusaha meneruskan rajutannya agar mencapai 2 kali lipat lebih panjang.
Yeah, this is for me for a special occasion, trying to get to double the length by Wednesday.
Stephanus yang mulai merajut selama pandemi COVID memukau rekan-rekan perajutnya dengan keterampilan dan renda yang rumit. Baginya, merajut bagaikan sebuah terapi untuk menenangkan otaknya.
For me, it's like a therapy, something to quiet my brain down.
Luis Lopez Preciado adalah profesor bidang pemasaran di LaSalle University. Dia telah merajut sekitar 8 tahun.
Best friend has baby that's 6 months old and I was making this poncho for him.
Dan kini ia tengah merajut poncho untuk anak dari seorang sahabatnya yang berusia 6 bulan. Grant Rogers Kemp adalah seorang peneliti medis di Rumah Sakit Mount Sinai. Ia memiliki banyak alasan untuk merajut, baik untuk dirinya sendiri, juga untuk teman-temannya.
I do a lot of different stuff. So I do some stuff for myself, I do some stuff for my friends.
Desainer interior Evan Koopman terpikat dengan rajutan saat berusia 5 tahun. Saat ditemui VOA, ia menunjukkan sweater karyanya yang tengah ia pakai.
The sweater I'm wearing, I didn't make a pattern, it just out of my head. And for every success I have a few failures.
Menurutnya, terkadang hasil rajutannya sukses, namun juga ada yang gagal. Evan merajut di berbagai tempat, tetapi dia sangat suka menghabiskan waktu merajut saat sedang menaiki kereta bawah tanah. Dia senang melihat orang bereaksi terhadap hobinya.
Say to me, oh, like must be an economic thing. Like that's great that you like knit and must cost you very little to have clothes. And I'm like, no, knitting is the most expensive hobby.
Orang-orang kerap berpikir, oh, mungkin ia mengalami masalah ekonomi. Bagus dia bisa merajut karena biayanya kecil untuk merajut pakaian sendiri. Evan pun membantahnya. Karena menurutnya, merajut adalah hobi yang mahal. Para perajut pria ini kerap membawa tas yang besar. Di dalamnya tersimpan benang-benang yang panjang, lusinan jarum rajut, dan tak ketinggalan majalah yang menunjukkan beragam pola. Dari Manhattan, New York, untuk Nina Vishneva, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Masa terburuk dari pandemi COVID-19 mungkin sudah kita lewati. Namun kini para ilmuwan sedang mempelajari efek samping dari penyakit tersebut yang tergolong jarang. Salah satunya adalah hilangnya pendengaran secara tiba-tiba tanpa diduga. Selanjutnya, dapat Anda simak dalam laporan VOA dari Associated Press berikut ini. Setahun yang lalu, Kim Gibson terkena COVID-19. Gejala yang dialami olehnya tergolong ringan, dan setelah virusnya hilang, ia menyangka dirinya telah bebas dari penyakit tersebut. Namun setelah beberapa minggu ia sembuh, Kim yang sehari-harinya berprofesi sebagai jururawat mulai merasakan gejala yang aneh dan mengkhawatirkan. Ia mengalami kesulitan berdiri tegak.
I woke up and I could hardly stand up straight. I felt like I was on a boat.
Kim mengatakan ia merasa bagaikan berada di atas kapal yang oleng. Selama berbulan-bulan, Kim terpaksa menghadapi efek menyakitkan yang berasal dari hilangnya pendengaran di telinga kanannya. Tinnitus atau rasa berdering di telinga sekaligus vertigo. Ia berusaha melakukan segala cara untuk memahami apa yang terjadi padanya.
It is a diagnosis of exclusion, so we had to exclude other pathology, which is what the MRI did.
Kim mengatakan bahwa dalam proses diagnosis, ia harus mengecualikan patologi lain, seperti yang dilakukan dengan pemindaian menggunakan resonansi magnetik atau yang dikenal dengan istilah MRI. Akhirnya, hasil penelitian penyebab penyakitnya mengarah ke dampak jangka panjang penderitaan COVID atau long COVID yang mengejutkan semua yang terlibat dalam penelitian tersebut. Kim tidak tahu bahwa penderita COVID-19 dapat kehilangan pendengaran.
I had no idea that you can lose your hearing from COVID-19.
Menurut Dr. Micah Peters dari University of South Australia, apapun dapat terjadi setelah menderita COVID-19. Saat penderita merasa mereka sudah bebas dari penyakit, justru kemudian efek jangka panjang bermunculan.
It demonstrates even people when they think they're in the clear, they might have a long-term effect that arises.
Saat bekerja sama dengan University of South Australia, Kim Gibson mendokumentasikan segala yang ia alami untuk sebuah jurnal laporan medis, British Medical Journal Case Reports. Dr. Micah Peters mengakui masih belum banyak yang diketahui seputar efek samping tersebut dan berharap bahwa penelitian yang dilakukan bersama Kim akan membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut yang akan membantu kinerja para dokter.
Brain fog and fatigue can be common long-term effects of COVID-19. Hearing loss appears to be less common.
Dr. Micah Peters mengatakan bahwa kabut otak yang menyebabkan sulit berpikir atau hilang ingatan dan rasa lelah bisa jadi merupakan efek jangka panjang COVID yang umum, sementara kehilangan pendengaran lebih jarang terjadi. Di Australia, para ahli mengatakan terdapat antara 5-10% pasien penderita COVID akan mengalami gejala long COVID. Namun, pemerintahan federal meminta untuk memperbanyak penelitian dan observasi lanjut demi mendapatkan lebih banyak informasi tentang efek penyakit COVID yang berkepanjangan tersebut. Pendengaran di telinga kanan Kim Gibson akhirnya kembali. Namun, ia akan selamanya mengingat kejadian tersebut sebagai salah satu masa terburuk dalam hidupnya.
It was a really debilitating time in my life. I was very sensitive to any noise.
Kim mengatakan hal itu merupakan masa yang sangat melemahkan dalam hidupnya, saat ia merasa sangat sensitif terhadap segala bentuk suara atau kebisingan. Walaupun masih tergolong jarang, beberapa penelitian telah mendokumentasikan gejala gangguan pendengaran pada pasien yang pernah menderita COVID. Gejala tersebut termasuk hilangnya pendengaran mulai dari tingkat ringan hingga berat, vertigo, dan atau tinnitus atau telinga berdering pada salah satu atau kedua telinga pasien. Walau pandemi COVID-19 nampak sudah berlalu, efek jangka panjangnya masih menimbulkan ketidakpastian bagi banyak orang. Demikian laporan VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Masih bersama saya Dania Iman, beragam kostum dan barang-barang yang pernah dipakai oleh penyanyi Taylor Swift dalam video musik dan selama konser kini dipamerkan di Museum of Arts and Design di kota New York yang menarik perhatian para penggemarnya. Berikut selengkapnya. Taylor Swift telah memecahkan rekor dan membahagiakan para penggemarnya lewat tur keliling Amerikanya yang diberi judul Eras. Tur ini merupakan sebuah perayaan megah atas karir dan lagu-lagu terbarunya sejak pandemi COVID-19. Turnya ini sempat menimbulkan kesulitan bagi para penggemarnya dalam mendapatkan tiket konser, karena cepat sekali habis atau dijual dengan harga yang sangat mahal hingga mencapai ribuan dolar. Namun di lantai 2 Museum of Arts and Design di kota New York, para penggemar dapat melihat sekilas tour Eras dengan harga yang jauh lebih murah. Pameran bertajuk Taylor Swift Storyteller ini menampilkan lusinan kostum dan objek terkait video musik, tour, dan penampilan Taylor Swift di berbagai ajang penghargaan bergengsi, mulai dari gaun renda yang dikenakannya saat membawakan lagu All Too Well di tour Red hingga kunci ikonik yang terlihat di klip video lagu Bejeweled. Tujuannya, kata Direktur Museum Tim Rogers, adalah untuk mengeksplorasi bagaimana Taylor menggunakan pakaian dan alat peraga untuk bercerita seperti yang ia lakukan melalui lirik-lirik lagunya.
Taylor Swift is using costumes and props like a vocabulary in order to build a story.
Kepada Associated Press, Tim Rogers menambahkan hal ini berbeda dengan bintang-bintang lain yang menggunakan kostum atau fashion untuk meningkatkan penampilan mereka. Taylor Swift menggunakan kostum dan alat peraga atau props sebagai kosakata. Tim Rogers mengatakan tim Taylor Swift datang ke Museum of Arts and Design dengan ide tersebut setelah mengetahui tentang pameran lain yang diselenggarakan di museum itu juga, yang bertajuk Queer Maximalism, X Machine Dazzle, yang menampilkan karya seniman sekaligus penampil dan perancang kostum Matthew Flower yang dikenal sebagai Machine Dazzle. Taylor Swift Storyteller dibuka menjelang konser 3 malam Taylor Swift di Stadion MetLife di New Jersey. Seperti konsernya, koleksi ini memandu pengunjung melihat berbagai genre musik yang dilalui oleh Taylor, juga mengikuti karirnya di industri musik selama ini. Ada gitar berhiaskan kristal yang dia gunakan di album 2010-nya yang berjudul Speak Now, kostum yang ia kenakan selama tur Reputation, juga kaos bergaris yang dia kenakan dalam pemotretan tahun 2020 untuk album Folklore. Theresa Bokhelen adalah seorang penggemar Taylor Swift. Saat ditemui oleh Associated Press di museum, ia mengatakan,
"Well, she's a visual storyteller. Everything she does feels so like it feels very intentional. She's always telling a story, not just with her lyrics, but with the way she looks. And she does that like not only in her videos, but also in her outfits on tour. So it's really cool to see like those outfits up close."
Menurut Theresa, Taylor adalah seorang pendongeng yang menggunakan visual. Semua yang ia lakukan rasanya sangat disengaja. Theresa menambahkan, sangat keren bisa melihat kostum-kostum yang dikenakan oleh Taylor dari dekat. Pameran yang berlangsung hingga 4 September mendatang ini disertai dengan berbagai video musik Taylor, termasuk film pendek untuk lagu All Too Well yang berdurasi 10 menit yang diproyeksikan ke layar di sekitar ruangan. Lirik lagu yang ditulis dengan tulisan tangan Taylor juga menghiasi dinding ruangan. Tapi mungkin inti dari semuanya adalah beberapa barang yang baru dari Taylor, seperti gaun pengantin merah yang dikenakannya dalam video musik tahun 2021 untuk lagu I Bet You Think About Me versi Taylor yang disutradarai oleh aktris sekaligus teman Taylor Blake Lively dan ikut dibintangi oleh aktor Miles Teller. Lagu yang menampilkan penyanyi Chris Stapleton itu merupakan lagu tambahan untuk album Red yang dirilis ulang. Berhiaskan bunga mawar, gaun tersebut dibuat khusus untuk Taylor oleh Nicole Felicia Couture. Seperti yang diceritakan dalam video musik I Bet You Think About Me, sosok Taylor yang mengenakan gaun tersebut di acara pernikahan mantan kekasihnya, seperti sedang menghentikan acara pernikahan tersebut. Tim Rogers bercerita orang-orang datang dan menangis saat melihat gaun pengantin berwarna merah itu. Melihat berbagai pakaian yang pernah dikenakan oleh Taylor Swift bagaikan sebuah pengalaman religius bagi para pengunjungnya. Seorang pengunjung bernama Greta Myers yang adalah mahasiswa di Fashion Institute of Technology mengaku senang akan bisa melihat gaun itu. Ia menjadikan gaun itu sebagai barang terakhir yang akan ia lihat di pameran tersebut.
We like grew up watching her music videos like on repeat, so to be able to see some of these outfits in real life is just awesome.
Itu tadi sedikit cerita mengenai pameran Taylor Swift Storyteller di Museum of Arts and Design di New York. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Belum lama ini, aktor Orlando Bloom mempromosikan film laga terbarunya yang berjudul Gran Turismo ke Cannes Film Festival di Cannes, Prancis.
All you do is play video games with some crazy dreams of racing cars.
Dad, you're the one that told us always do something we love.
You know what racing cars cost?
Ia hadir bersama lawan mainnya, aktris sekaligus penyanyi Gary Halliwell Horner yang terkenal lewat kelompok Spice Girls, aktor Archie Madekwe, dan sutradara Neil Blomkamp pada acara peluncuran film tersebut. Lewat sebuah wawancara dengan Associated Press, Orlando Bloom mengatakan,
"If you like cars, if you like that world, watching this on a big screen, you're going to be taken right into it. And, you know, and there's just at its heart, there's a beautiful story of like, success and what happens when you dedicate your life and when, you know, you see behind the scenes, because whilst, you know, there's a lot of glam and glitz to all of the F1 world."
Kata Orlando Bloom, jika Anda menyukai mobil dan dunianya, Anda akan dibawa langsung ke dalamnya saat menonton film ini di layar lebar. Pada intinya, film ini menceritakan kisah indah seputar kesuksesan dan apa yang terjadi ketika Anda mendedikasikan hidup Anda, juga cerita di balik layar. Karena seperti Anda ketahui, Orlando mengatakan ada banyak kemewahan dan kemegahan, namun juga ada cerita mengenai keunggulan.
What is this?
It's a contest.
The best Gran Turismo players in the world get a chance to compete in professional racing.
Berdasarkan kisah nyata, film ini memutar kisah seorang remaja pemain video game Gran Turismo yang keterampilan bermainnya membuatnya menjadi pembalap mobil profesional. Archie Madekwe yang berperan sebagai pemain video game sekaligus pembalap bernama Ian Mardenborough mengatakan, berakting dalam film ini adalah salah satu hal yang tersulit yang pernah ia lakukan.
There is not a single scene in this film that is green screen. I was behind the wheel of the car every single day. We had an amazing stunt team in the car with me, obviously keeping me safe, but I passed my driving test a week before I arrived. It was a real throw into the deep end.
Katanya tidak ada satupun adegan dalam film ini yang memakai layar hijau. Ia berada di belakang kemudi mobil setiap hari. Mereka memiliki tim pemeran pengganti yang luar biasa di dalam mobil bersamanya yang menjaganya agar tetap aman. Archie menambahkan ia lulus ujian mengemudi seminggu sebelum ia tiba. Menurutnya, proses penggarapan film ini tidak mudah dan para pembalap ini adalah atlet.
And I will tell you something, it's not easy. These drivers are athletes for a reason. I was vomiting every single day. The G-force is insane. It's one of the hardest things I've ever done.
Saat menggarap, Archie bahkan sampai muntah setiap hari karena tekanan yang ia rasakan saat mengemudi. Terkait film ini, sutradara Neil Blomkamp mengatakan ia familiar dengan video game Gran Turismo. Namun, awalnya saat pihak Sony memberikan naskah kepadanya, ia tidak tahu bagaimana cara mengadaptasi video game ke dalam film.
I'm familiar with Gran Turismo as a racing simulator, like basically a game. And when Sony gave me the script, I didn't understand how you could make a film about Gran Turismo.
Namun setelah membaca naskahnya, Neil langsung suka. Ia pun juga mempelajari cerita dari pembalap muda Ian Mardenborough.
And then I read the script and I loved it. And then I started looking up Ian Mardenborough's actual true story. And I had no idea that they'd created GT Academy to find these kids that were like the top scoring Gran Turismo players and then put them in real cars.
Ia sendiri awalnya tidak tahu bahwa ada Akademi Gran Turismo atau GT Academy untuk mencari para pemain video game Gran Turismo yang menduduki peringkat teratas yang lalu dijadikan pembalap sungguhan.
What's next? It's the major leagues. The other drivers are going to hate you. You must be crazy thinking you can
compete. Film Gran Turismo juga dibintangi oleh Jaemon Hounsou dan David Harbour. Film ini akan dirilis tanggal 31 Agustus mendatang. Dari Washington DC, VOA.
I know this track. I've raced it 1,000 times.
That's what I'm talking about.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!